الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بونغ حديث بزداء سيلاشب كتر بز وزي بزغة فايدة كتر أتران فايدة لبلا عن نرسلر دا ترشلق كرسة ترغى كيرك هم سبب كرش كشين الله سبحانه وتعالى يردم سراب وان توكل قلرغى كيرك هم شوشو فايدة كتر أتران إشلار بزديني ялқаулық көрсетмәскә ине, салқын қарамасқа шушы эшләргә һәм әгәр дә сүзен дөрес кулланырга йөрәнер без инде шушы пәйгамбер сәлләм хадисеннән инде. Пәйгамбер сәллаллаһу алейхи вассалам әйтте, Муслим җыентында килә торган сахи хадисдә инде, бу хадис безнең Абу Хурайра исемле сахабадан риваят кылына. Пәйгамбер сәллаллаһу әйтте: "Ихриз аля ма янфаук вастаин билла ва ла таҗизаннади." Үзеңә файда китерә торган нәрсәләрдә ди, тырышлык куй ди, үҗәт булды һәм Аллаһ Таалядан ярдәм сора һәм ялкауланма ди. Менә бу хадис өйрәтә безне үзебезгә булсынмы дөньяда, булсынмы ахират дөньясына инде файда китерә торган нәрсәләргә без тырышлык куярга тиешбез. Тырышлык кую ул сәбәпләрен куллану дигән сүз. Шулай бит инде. Мәсәлән, ғилім алу. Әйттік бе, жәннәткә илтүші иң жеңіл юлларының бірсі ғилім алу. Аллаһқа яқыная тұрған. Һәм инде бұл файда китерә торғанын білгәш, біз нишләргә тиешбез? Шушы өлкәдә тырышлык куярга тиешбез. Шулай бит, уқырға тиешбез, тыңларға тиешбез, ятларға тиешбез инде. Сәбәпләренә керешергә тиешбез. Үзебездә торған, үзебездә кулыбыздан килә торған сәбәпләрендә инде тырышлык күрсәтергә тиешбез. Һәм нәрсәдә Аллаһтан ярдәм сорарга тиешбез. Ягъни Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез. Аллаһтан сорарга тиешбез. Эй Раббым, бер Аллаһ, менә шушы эшемдә, шушы гылым алу юлында миңа дәвамлылык бирсәң, миңа зихын бирсәң инде, миңа сабырлык бирсәң инде дип Аллаһтан сорарга тиешбез. Сәбәп кылугына, үзеңә таянугына җитмәй, Аллаһка да таянып, аннан ярдәм сорау кирәк. Һәм нишләргә тиешбез? Вала таҗизанна. Яны ялқаулык күрсәтергә тиеш түгелбез. Ялқаулык керде икән, шайтан әзрәк вәсвәсә кылды икән, әй, нәрсә инде сиңа анда укып утырасың, тыңлап утырасың, ялап, әнә лучше сериал караңда, рәхәтрәк бит, диванда утырасың да бер нәрсә эшлисең юк, вәсвәсә кыла. Ә бу утырасың анда 2-3 сәгать, нишлисең инде сиңа, профессорлыкта бирмиләр, дипломда бирмиләр анда, аның нәтиҗәсен дә күрмисең син аның бу дөньяда дип инде, төрле вәсвәсәләр кертә. Әнде телевизор қарасаң, әне біра сериал, сен күңілін көтәріләнді, ғайлен білен біргенді, күңілдірек бұла, файдалырақ бұла деп өзінше өсбесе қылай. Нәмінда да нәрседі, өләтті әңгізденді. Ялқаулық көрсетмеді, тұрыш болды, қам салқын қарамады. Тәңгізден ол бір мәнесінде ол ялқаулық, екінші мәнесінде мен салқын қарар. Қарайбыз бейт, әй, нәрсеген ол деп рушайтсак пренебрежение, салқын қарайбыз шушаға әмәлге. Изгіліклерге болсынанда, мәсәлән, бер кешегә ярдәм кирәк дине, ну, изге гамәл кылып була инде шушы кешегә күрсәтеп инде. Мәсәлән, бер мохтаҗ ди инде, аңа мәсәлән, садака бирсән ди, мәсәлән, шушы бәләсендә ярдәм итеп җибәрсәм, бик хәерле гамәл инде. Һәм без инде салкын карыйбыз, әй, булыра бүтән башка кеше ярдәм итәр әлендә. Теге ни ашкынмыйбыз, хирыслык кылмыйбыз шушы кешегә ярдәм итәргә инде. Шайтан вәсвәсә кыла. Ну, аңа ярдәм итсәм бит, үзеңнең гаиләңә калмаска мөмкин, анда үзеңә сиңа кирәк дип инде. Әмма ләкин нәрсә ди, менә шушындый салкын караш булырга тиеш түгел, изгелекләргә, яхшы гамәлләрдә кешегә ярдәм итүдә дә ялкауланмаска һәм салкын карарга тиеш түгел без ди инде. Менә бу безне өйрәтә нәрсә, нинди генә үзебезгә файда китерә торган эштә нәрсә ялқаулык булдырмаска, ялқаулыкны булдыра алганча битергә тырышырга ялқаулыкка каршы ине. Һәм сәбәбенә керешкәч тә ине, мин булдырам дип түгел, иң беренче Аллаһтан ярдәм сорарга тиешбез. Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез. Һәм менә бу шулай өйрәтә безне үзебезгә файда китермәй торган нәрсәләрдән ерагаерга, ә бары тик файда китерә торган нәрсәләргә генә эшләргә. Мәсәлән, бер кая җыелышка чакырдылар икән, дуслар белән очрашу. Әгәр дә беләбез, анда барып инде буш сүз була, гайбәт сүз була, безнең дөньябызга да, ахиратыбызга да берни файда булмый икән, хәерлерәк андый җирләргә бармаска. һәм инде калган вакытыңны, булган шушы вакытыңны хыйрыслык кылырга, тырышлык кылырга, бу дөньяда яки ахират дөньясына файда китерә торган гамәлләр кылырга инде. Һәм бу беренче булды шушы эшләү буенча инде име. Һәм уайн асаба кашайн фала такул лау анни фаалту каза лакана каза ва каза ди. Без әйттек бит, әгәр дә сүзен дөрес итеп кулланырга өйрәнәбез. Менә бу хадисдә әйтә, әгәр дә сез эшләдек, берәр нәрсә гамәл кылдык инде булып чыкмады икән ди, берәр нәрсә бәлә каза килде ди, эшең уңмады ди, нәрсә ди, фала такул ди. Әйтмә ди булай дип ди. Эх, әгәр дә мин шулай эшләгән булсам, шулай булыр иде. Менә бу өйрәтә безнең әгәр дә сүзен дөрес кулланырга. Мәсәлән, шушы хадис белән мисал китерәбез. Мәсәлән, әти әниең бер ераграк җирдә тора ди. Авылда яки бүтән районда, бүтән шәһәрдә. Әти әниең белән араны үзмәү, изгелек кылу, Аллаһка якыная торган бер изге гамәлләрнең берсе. Шулай бит. Әти әниең кайтып хәлен белү, ярдәм итү, хаҗәтләрен үтәү. Шулай бит. Һәм син инде шушы ниятне алып инде Аллаһка тәвәккәлләп, тәвәккәл кылдың. Сәбәбенә керештең, машинаңа утырып, инде кайтып киттең авылга, яки шәһәргә әти-әни яны. Менә бу хәдистән шәйне. Файда китерәме? Китерә. Әти-әни изгелек кылу. Тырышлык сәп куйдыңмы? Сәбәп кылдыңмы? Кылдың. Аллаһка тәвәккәлләдеңме? Тәвәккәлләдең. Ялкаулык күрсәтмәдеңме? Күрсәтмәдең. Шушы хәдисне тулысынча үтә. Һәм инде шушында барганда, хабитен бик каты буранлар име, күренми, ялгыш кына кырыга алып киттең дә, карга кирип киттип әйләндең мәсәлән машинаны. Аварияга шырадың, шулай бит инде. Яки тайып киттең дә машинага бәрелдең, ДТП булды. Шулай бит. Һәм шул вакытта да нәрсә ди? Әйтмәде. Эх, әгәр дә шунда белгән булсам, бик каты кырыга алмасам, төшеп китмәгән булыр идем. Әгәр дә инде машина бора башлауга, бу якка борган булсам, бәрелмәгән булыр идем дип әйтмәде. Менә бу хәдис әйтә, бәлә каза килсә, әгәр дә шулай эшләгән булсам, алай булмасын. Ни өчен? Чөнки син белмисең нәрсә буласын. Аллаһ Тәгалә белә. Чөнки Аллаһ Тәгалә беренчедән тәкъдир, Аллаһ Тәгалә язган. Шушы көнне, шушы елны, шушы сәгатьтә син шушында бәрелергә тиешсең, яки шунда әйләнергә тиешсең дип, һәм син шушы әгәр дәләреңне әйтеп бер нәрсә үзгәртә алмыйсың. Һәм әле нәрсә ди? Вәләкин кул каддар Аллаһ вә ма шә фәәлә ди. Аллаһның тәкъдире ди, һәм нәрсә теләде шул булды ди. Аллаһ Тәгалә язган, шул булды, син бер нишләтә алмыйсың. Әгәр дә ди инде фә ин ләү ди, шушы әү әгәр дә дигән сүз ди, шайтанның гамәлләренең ишеген ача ди. Менә бу әгәр дә сүзе безнең шайтанның ишеген ача ди. Чөнки әгәр дә дигән сүз без бит инде гадәттә кулланабыз, ризасызлык белдерсәк, шулай бит. Берсе дә риза түгел бит, бер бәлә каза килсә, о, алхамдулла дип утырмыйбыз бит инде. Утыра ие, мөэминнәр, мусульманнарга шын тиге куатлы иманнары, яра Аллаһ Тәгалә язган, шулай буларга тиеш нәрсә булса да, алхамдулла аля кулли хал. Нәрсә булса да Аллаһка мактау. Әмма ләкин безнең шикле заиф иманлылар нәрсә зарлана башын. Нинди гынах өчен булды соң инде, әтиәниемә кайтайым бит инде, шундый изгелек кылайым бит инде. Нинди каян килеп чыкты, эх, шунда уйлап бетермә, әзрәк иртәрәк чыккан булса, әзрәк соңарак чыккан булсам, болай булмаган булыр ие. Әгәр дә инде бик кырыга алып, карга күп чәгемләтмәгән булса, әйләнмәгән булыр ием. Әгәр дә болай эшләмәгән булсам, бәрелмәгән булыр ием деп, без Аллаһның ризалыгын алмыйбыз, шайтанның ризалыгын алабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә язган, тәкъдиреңдә буласы булды. Син әгәр дә дип әйтеп, Аллаһның ачуын чыгарасын, шайтанны шатландыра аласың. Син бер нәрсә эшләтә алмыйсың шушы, әгәр дә дип. И син белмидең дә. Кеше бит. Яра. И күп вакытта шулай кулланыла кешеләр нәрсә? Әгәр дә, мәсәлән, иртәрәк киткән булсак, шушы бәләгә шырамаган булыр. Әгәр дә ин иртәнге 7-дә киткән булсак, инде хәзер барып җиткән булыр ик, шушы пробкада утырмасы. Син бит белмисең. Син бит иртәрәк китеп, киресенчә әле шулай ук юл фаҗигасына очрап тагын да хәле мөшкилле булырга мөмкин. Әгәр дә иртәрәк эшне башлаган булса, әллән кашан бетергән булыр. Белмисең бит, әгәр дә син җыгылып төшеп анда кулыңны сындырырга да мөмкинсең. Шуңа күрә менә бу үткән заманда бер нәрсә булды икән инде, әгәр дә сүзен куллану ислам динендә тыела. Çünki biz müsəlmanlar təqdirə inanırıq. Allah Taala nəsə yazğan, şul bulğan. Əgər də deyib aytabız ekan, biz şeytanla işığını aşağı şeytanla şatlanırğa mümkünçü biləbiz. Həm bu imanımızın bir kimçiliği, imanımızın bir zayıflığı ilə şu şey, əgər də sözün kullanıldıqan zamanda indi. Anladıq imə, bir nəsə buldu ekan indi. Əgər də sözün kullanmayıbız, ənərsə deyibiz, qaddarallahu və mə şəfəalə deyibiz. Allah Teala'nın təqdiri nərsətlədi, şul buludu deyib etəbiz. Nə şulay deyib etsək, Allah Teala şatlanacaq, bizdən riza olacaq. Həm şeytan kirisin şeyində, şeytanın işinin yapqan bulabız, vəs-vəsə işinin indi. Həm bu ötken zamanda şuşu rizasızlık bildiru bilen buldu. Eğer de sözün kullan. Hem şu layık bar rüksat itilgen eğer de sözün biz kullanalabız. Koyşan. Mesela kileşek zamanda. Eh, eğer de benim big kubakşalarım bulsa milyonlarım. Min meşitler saldırırayım. Medreseler tüzüreyim. Onda muhtaçlarga yerdem itireyim. Ауыртуларға, мәселен, қиматлы операцияларға мұқтаж болған ауыртулар бар бейтін қазір кінді. Шыларға операцияларын түләр едім. Анда, бірар ауылда, мәселен, медпункт тізесі барды, балнис тізесі барды, түземейлерді. Шында медпункт, мәселен, балнис түзіп берірейм. Нашу шында әгер де рұқсат етілген. Мұнда өткен заман түгіл, болған нәрсеті әкелешектігі. Үміт етесің, яқшылық мы, ізгілікні. Bu ruxsat etilgan çünki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmdən hadislər kilə nərsədə Peygamber əgər də mən kiləsi ilə qalsam məsələn şuşu urazanı mən şuşu şunda ikində tuturayım deyə aytdı. Hamandı hadislər var Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm. Şulay əgər də şulay bulsa mən şulay işlərim. Kiləşək zamanı ümid edib aytdı Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm. Şankura alimlər şuşu hadislərdən yığdılar nərsə dedilər. Kiləşəkni yaxşılıqnı Ümit etib etəbiz ekan, indi bu ruxsat etilə, əgər də sözün kullanırıq. Əgər də sən mənə kilsə, mən səni qonaq etəm, sıx hürmət kürsətəm. Məsələn, təmni etibanda şaşlıq pişirib aşatam, mən sənə də təmni etibanda şey bilən tort yasab, tort bilən təmli şey şirtəm. Məsələn, bu kiləşəkni, şulay yaxşılıqını ümit etib etib. Bu ruxsat etilə, kiləşək zamanda xayirlikini ümit etib etib. Әмін, ләкін, қайшан ярамы дедік? Өткен заманда. Өткен заманда қолланырға ярамы, ризасызлық білдіріп тәқдірге. Әгер де шулай-шулай үшіләген болсам, шулай болған болар. Бұл өтті-бітті. Әсен енді қаман ризасызлық білдіресін, қаман нәрседір анда өзің әтігі оправдан езлейсін енді. Нәрсе генә булмасын, нә бу Аллаһтан тәкъдире. Һәм шулайык, менә бу яшәргә ярдәм итәйме? Кешеләргә мөнәсәбәт кылганда да. Мәсәлән, була бит инде берәр кеше белән бер нәрсә эшлисең, бер нәрсә килеп чыкмый, киттан да сүгенә, ах, син шулай нәрсә эшләгән булсаң, шулай булыр иде, син һаман нитмәдең ди. Менә бу өйрәтә безне кеше белән мөгамәлә кылганда да тек сабырлык күрсәтергә. Син беләсең, аннан тормады ул Аллаһ Таала тә. Дән тұрды. Әйе, біз әйттік бетін бірінші үлішінде. Кіші файда кетірген нәрсе қайрыслық қыларға тиеш, әйде ярар деп ішілерге тиеш туғы. Аллахқа тәуекел қылып, ұжет болып, яқшы етіп, тиешінше ішілерге тиеш. Дегі жеңілше ғана туғылан да әйде ярар деп. Хам шушыт біті тұрышлығын қойып, енді тәуекел қылып, Аллахта әлі ялқолы мүшәйбет етіп ішіліп келіп шықмалы екен, біз кішіні ғайыпле алмаймыз. Чүнки нәрсе Аллахта әлі шулай язған тағдырында шулай болды. Нәбі шылайық, нәбі күші білі мағамалет қылғанда да, үйрәтә бізіне сабырлық көрсәтірге. Тақдирден, аның ішінден түгіл. Аның іш сәбәплі келіп шықын Аллах Тәалә язған, хам шылай болған. Хам енді, нәбі хадис бетінде бізінің шекілі зағиф имандыларға ауыра аңларға. Неше кейін да, мәселен, күші неттің де, бір іш құштың да үйінде ішлемеді яки ватып кетті енді мәселен деймі ал біздің бетінде ашу шыға шылай бетінде яки бір ізгілік қылдың анда аның артынан ізгілік қыларға тіләдің шулы ғатияния қайту дейді мен бәрілдің хамин шылай бет көңіл тұша ашуын шыға бетінде ізгілік қылды мәмәділік бәрі бәлі қаза келді деп енді шылай бет Allah subhanahu taala bit belə nə şuşa belə qazlar jibərlə nərsə bizə xeyirli. Allah subhanahu taala bit Baqara surəsində aytə bit. Nərsə Allah subhanahu taala Baqara surəsinin 216-cı ayətində "Və əsə an təqrahu şeyə və huva xeyrul lekum." Bir nəsəni naşar deyib uyulursunuz ikən sizə qorata. Nəbit şuşu yolda avariya aşırav, biz biti naşardı bu yolu, şulay bitini. Sələmə, əkkə ziyan kildi deyəndə maşinağa, ziyan kildi deyəndə Allah təli nərsədi, o sizgə xayirlidir. Sizgə naşardı bu yolağan nərsədi, haqlıqdadır, o sizgə xayirlidir. Ha, anlatıb kitəm. Və əsən tuhibbu şeyə və hva şərru ləkum. Əsiz uyulursunuz deyə bir nərsə yaxşı deyib sizgə. Ha, o sizgə nərsədi, kirisin şə sizgə naşardı. Sizgə ziyan kitirədi. Həm nərsədi, Allah ya'ləmu və əntum lə ta'ləmin. Allah bilüşirəkdi, bilüşidi, əsizdi, bilmisizdi, siz bilib bitirmisizdi. Allah ta'ala bəlkə şuşu, bələ qaza bilən nərsə sinin günahlarını yarlıqladı. Şuşu bələ qaza bilən sini saqlab qaldı, tağın da zorraq əfəttin. Sən alhamdulillah bərildin, məndə avariya buldu, sələmət gəz ziyan kilmədi, məsələn, maşın ağına da remont. Bəlkə sinəndə da tağın barıb, şey bu dünyadan kitirgə mümkünəyin, Allah təala yazğan bulsan. Yəki invalid qalırga mümkünəyin, şulay bit. Yəki vəşib paral işlanıb da, uğurun üstündə gənə yatırga mümkünəyin. Sindin aşardı buluysun da, Allah təala bir yaxşıraq bilə. Yəki Әйткәнімше, шушы бәлә қаза аша инде, гынақларын ярлықлап, шушы сеннен шүкір сөзін ешетіп, Аллах тәәлә сенің дәрәжәңіні көтәрәсі келгендір. Сен шушы бәлә қаза келді, ә сен нәрсә дейден қаддар Аллау әмәші фәғал. Аллах тәәләні тәғдері нәрсә тіләді шыл болды, әлхәмдүллә деп әйтәсің екен, шушы бәлә қаза, шуның білі Аллах тәәлә сені көбейтіп әжір сауап бере, өз қаршында, Аллах тәәлә қаршында сенің дәрәжәңіні көтәрі. Бәлкі шушы бәлә қаза сабыр етуің, Әлхамдулилла диуен, қаддар Аллау мәшәфі әлі диуен, бәлкі жәннәтке кіруге бір сәбәп болыр. Бәлкі мизанда сенің әмәлләріңні үлшәуге қойғаш, бітіп бұзықлығын үлшәуі басқаш, әм әйттірлер, мәшулу атта бәлі қаза келгені, хам ұл ризалық білдеді, Аллахта әлі зарланмады шу тәқдиріңе деп, шу шизгілігіні үлшәуге басып, изгіліклер үлшәуің енді Naşarlıq ulşağın kütərib, basıb, bəlkə səbəb bulur, Allahın rəhmətini alıb, cənnətə kirərək. Quran nə bu ayətlərini, nə bu hadislərini istə tutuq, bələ qaza kilsə, bir an naşarlıq bulsa, bəlkə ul bizə xayirlidir. Həm kirisin şəhəni, bir an ərsəni yaxşı deyib uyuduyubuz ikən, bəlkə onun artına kirisin şəhə bizə naşarlıq yatadır. Biz bit bilməyibiz. Quran nə şuşu ayətlər bilən, Şuşu hadislər bilən vaqazlənib, tırışıq, minə şuşunu əməldə qullanırıq. Turmuşubuzu aşırırıq. Şu vaqıttağına indi, bizdən qilim alıqdan, vaqazlənib, bizdən fayda bulaşaq indi. Əgər də indi şuşunu uqıb, işitib, indi məşiddən şıqıqa indi unutsaq, Allah da ilə qilimi bizdə bərəkət birməyəşək, birini fayda bulmayacaq. Şuna qıra tırışıq, minə şuşu hadislər bilən, şu ayətlər bilən indi əməl qılırıq. Ne faydalar aldı və indi Allah Teala'nın təqdirinə riza bulur. Şulay mı? Rizalıq bildirir. Nərsə kimi olmasın, əytirgə deyiş biz. Qaddar Allah və mə şəfə alə. Allah Teala təqdir də qıldı, nərsə tilədi, şul buldu. Elhamdülillə alə kulli hal. Nərsə kimi olmasın, Allah Teala barşı maqtallar. Nə bizim bilən kilətirən belə qaza, o Allah Teala'nın təqdiri. İkincidən ne fayda bildi? Tırışlıq qoyurğa, ücətlik qılırğa, özümüzə fayda gətirətdirən nərsələrdə. Vaqtını sarıf etirgə, vaqtını kullanırğa barıdik faydalı nərsələrgə gənə, fayda kitirətirən. Allahqa yaqına yatırən, izgi qəməllər bulsun məndə, ilim alı bulsun mə, yəki dünyavi məsələdən də şulaya fayda kitirətirən bulsun. Həm indi yalqaulıq kursətməz gəyini. Yalqaulıq gildiyikən, salqın qaraş bulduyikən, şul izgilikkə, yaxşı nərsələrgə biz şuşu hədisini izgə tutub, Allahdan yerdəm sırab indi, Allahqa təvəkkəl qılıb işlərgə deyir biz. Həm əttik səbəblərini qılğandayın Allahqa təvəkkəl qılırğa deyir. Bunsa üçüncü fayda buldu. Dördüncü fayda əgər sözün dürüst qullanı sözü bizdə. біздің бит ислам дині камил дин, бүтін нәрсені де үйреткен. Жолай бит, сөздерінде дұрыс қолланырға үйреті. Әгер сөзен өткен заманда болған нәрселерді қолланырға ярамын. Жолай бит, әмәлікін келешек заманда енді езгілікні, яқшылықны үміт етіп қолланырға ярай. Хам 5-ші файда нәрсе, шушы әгер де сөзен айтабыз екен өткен болған нәрселер, біз шайтанның уәсвәсе ішігін ашамыз. Күңілімізге күңілсізлік кіре, күңіліміз түше, уәсвәсе қыла шайтан, ах, тәгілі ішлемәдің бұлар дедік. Аман түгі бұршу қасірет ала бізіне. Ама ләкен енді әлхамдулла деп қоябыз екен, Аллах тағала тыныштық еңдіре қалыбы бізге, бізге рахат болып кетейін. Хам Аллах субханаһу тағала шушы файдалар болды енді шушы хадистен енді. Хам Аллах субханаһу тағала тауфиқ берсін, шуның білен уағызланы амал қылып яшарға енді. Субханакаллаһу бихамдика, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.